Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Εξαδάκτυλε.
Καλημέρα, κύριε Αρτακύρη. Καλημέρα στον κύριο Μητράκη, που ξέρω ότι είναι δίπλα σας, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Εσείς πώς θα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα τώρα? Δηλαδή, από τη μια βλέπουμε ότι οι δείκτες είναι πιο χαμηλοί σε σχέση με άλλες περιόδους, στους προηγούμενους μήνες. Από την άλλη βλέπουμε και μια χαλαρότητα στον κόσμο, δηλαδή σαν να το προσπεράσαμε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνουμε. Σιγά σιγά το προσπερνούμε. Έχουμε κάποια μέτρα τα οποία είναι λιγότερα από ό,τι ήταν τις προηγούμενες περιόδους. Μια αργή, σταδιακή και διαρκή, ευτυχώς, βελτίωση. Και εφόσον συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία, θα φτάσουμε στην άρση και των μέτρων που ισχύουν τώρα και ακόμα μας ενοχλούν για την ύπαρξή τους. Αρκεί να τηρούμε τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε αυτή τη φάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη. Και βέβαια να εμβολιαζόμαστε για να μην ξαναβρεθούμε σε καταστάσεις σαν αυτές τις οποίες ζήσαμε την Άνοιξη ή πριν τα Χριστούγεννα.
Τώρα στους περιορισμούς που μας έχουν μείνει, ακόμη τουλάχιστον, είναι το θέμα της μουσικής στην εστίαση και από την άλλη είναι και το θέμα των μετακινήσεων ως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Βλέπετε πιθανό να τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουμε στην άρση αυτών των περιορισμών?
Και άλλες δραστηριότητες δεν έχουν ελευθερία αυτή τη χρονική στιγμή, θα πρέπει να πούμε. Γενικώς ό,τι έχει να κάνει με συνοστισμούς και μεγάλες συγκεντρώσεις δεν επιτρέπεται και είναι και αρκετές πέραν αυτών. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι μόλις τα επιδημιολογικά στοιχεία μας το επιτρέπουν, αυτό θα το πράξουμε και περιμένουμε μια βελτίωση των επιδημιολογικών στοιχείων, την οποία προβλέπουμε ότι θα τη δούμε εκ μεσαφήνεια μετά τις 15 Ιουνίου.
Γιατρέ, η βελτίωση των επιδημιολογικών στοιχείων έχει να κάνει σίγουρα και με τους εμβολιασμούς, έτσι? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κανένας ούτε στην πολιτική ηγεσία, ούτε και στην επιστημονική, ας το πούμε, επιτροπή, είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο των εμβολιασμών και από την προθυμία που δείχνουν οι πολίτες για να εμβολιαστούν. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, κατά την άποψή σας?
Κοιτάξτε, το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία αφορά την κυρίως αντιλήψη των μέτρων, δευτερευόντως από το επίπεδο του εμβολιασμού, τα απότοκα της πανδημίας, από το επίπεδο του εμβολιασμού. Δηλαδή, αν έχουν πάρα πολλά κρούσματα και είναι όλοι εμβολιασμένοι, θα έχουν ένα απλό συνάρτη, δεν θα μπαίνουν συντατικές. Είναι σημαντικό να πέσουν τα κρούσματα για τον τουρισμό, διότι μας παρακολουθούν και απ' έξω και αν δεν δουν μια σημαντική βελτίωση, δεν θα αλλάξει χρώμα η χώρα για να έρθουν τουρίστες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, η αλήθεια είναι ότι οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν με μια δυσκολία ως προς την προμήθεια των εμβολίων. Και όταν αυτή σταμάτησε να υπάρχει, άδικοι εμβολίες, αλλά υπαρκτή κακή δημοσιότητα της AstraZeneca υπονόμευσε την αξιοπιστία αυτού του εμβολίου και δημιούργησε μια θεωρητική αναστάτωση, η οποία είναι και μια αναστρέψιμη στους ανθρώπους μας. Το πρόβλημα που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ή τουλάχιστον το πρόβλημα που κατά τη δική μου άποψη είναι κυρίαρχο σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι των άνω των 60, για τους οποίους η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή σχεδόν από την πρώτη στιγμή με τις ηλικίες σταδιακά, πέρα από αυτό περίπου 35% δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα διότι είναι η ηλικία η οποία είναι πιο διατρέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο από τον ιό. Και αν τυχόν διατηρηθεί αυτό το 35% μέχρι τέλους, δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε το 70-80% του συνολικού πληθυσμού που θέλουμε για να έχουμε αυτό που λέμε ανοσία κοινότητα.
Αυτό το οποίο πολλές φορές ακούμε από αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν είναι το εξής, ότι εσείς οι εμβολιασμένοι τι πρόβλημα έχετε αφού δεν κινδυνεύετε? Αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πώς απαντάμε σε αυτό το επιχείρημα?
Το πρόβλημά μας είναι, ξέρετε, ότι 15 μήνες όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κινδυνεύαν έκαναν θυσίες για να προστατευτούν αυτοί που κινδύνευαν. Διότι αν η χώρα έχει 15 μήνες κατοικούνταν, παραδείγματος χάρη, μόνο από μαθητές και φοιτητές ή από ανθρώπους έως 25 χρονών, να το πω έτσι, ή 30 χρονών ή 40 χρονών, δεν θα είχαν λόγο, δεν θα είχαν τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό η κοινωνία δεν διεχώρησε ποτέ ηλικιακά τους ανθρώπους αυτούς που κινδυνεύουν και αυτούς που δεν κινδυνεύουν και συμπεριφέρθηκε επί 15 μήνες με αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον. Αλληλεγγύη που είχε επιπτώσεις. Είχε χαμένα μεροκάματα, είχε χαμένες δουλειές, είχε χαμένες καριέρες, είχε χαμένες ευκαιρίες σπουδών, είχε χαμένες προσωπικές στιγμές. Και αυτό έγινε για να προστατευτούν κυρίως όσοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την νόσο. Οι άνω των 60 δηλαδή και οι πάσχοντες και αυτοί που ανήκουν σε ασταθείς ομάδες οφείλουν να ανταποδώσουν προς την κοινωνία την φιλοφρόνηση και να πάνε να εμβολιαστούν όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς καμία εξαίρεση απολύτως. Εκεί ο στόχος πρέπει να είναι ένα διαπραγμάτευτο 100% για να μην ξαναχρειαστεί η κοινωνία να ταλαιπωρηθεί, διότι και δεν θα ταλαιπωρηθεί άλλη φορά. Ούτε είναι λογικό να συζητούμε για ενδεχόμενο μαζικό εμβολιασμό των παιδιών που δεν το συζητούμε για να πιάσουμε το 70 και το 80% όταν που τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, όταν αυτοί που κινδυνεύουν για λόγους ακατανόητους, γιατί ακατανόητοι είναι οι λόγοι αυτοί, σε ένα τέτοιο ποσοστό αντιστέκονται.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου, Πρόεδρε. Εντάξει, είσαι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οι συνδικαλιστές πάντοτε έχετε
δεν
τον τρόπο.
Δεν είμαι συνδικαλιστής.
Εντάξει, επιστημονικό είναι
όχι,
το.
Όχι, κύριε Μητράκη, επ' αυτού απάντηση. Δεν είμαι συνδικαλιστής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι ταγμένο από τον νόμο να συμβουλεύει την πολιτεία. Και αυτός είναι ο ρόλος μου. Δεν είναι σωματείο, δεν είναι...
Ωραία, πάντως εκπροσωπείτε σε σημαντικό βαθμό τον ιατρικό κλάδο, έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, σας άκουσα προχθές...
Εκπροσωπώ όλους τους γιατρούς της χώρας.
Ακριβώς.
Όλους τους γιατρούς της χώρας, ηγούμενος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με αυτόν τον ρόλο.
Σύμφωνοι. Εγώ σας άκουσα προχθές, πραγματικά ας πούμε ήσασταν αρκετά έτσι συγκινητικός, να ζητάτε συγγνώμη εκ μέρους της αναισθησιολόγου εδώ στο Γεννηματάς για κάποιες δηλώσεις που έγιναν και κάποια θέματα που δημιουργήθηκαν. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το θέμα των ανεμβολίας των, ας το πούμε έτσι, γιατρών που υπάρχουν, δεν είναι πολλοί, στους νοσηλευτές είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, είναι ίσως για σας η πιο δύσκολη συνθήκη μέσα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για την πανδημία.
Ακούστε, θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η ανεμβολία στη γιατροί είναι ενδεχομένως ένα 10%. Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αιτιολογία, όπως και η συγκεκριμένη συνάδελφος. Η συγκεκριμένη συνάδελφος, ο λόγος για τον οποίο δεν είχε εμβολιαστεί, είναι διότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει τρέχουσα θεραπεία που δεν της το επιτρέπει και θα πρέπει να εμβολιαστεί όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεραπείων στον οποίο υποβάλλεται. Επίσης, υπήρξε και παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά την αναβολή των χειρουργείων, καθώς δεν αναβλήθηκε κανένα απολύτως χειρουργείο. Παρ' όλα αυτά...
Ναι, η δήλωσή της δεν ήταν ακριβώς αυτή βέβαια, έτσι.
Εγώ σας λέω την πραγματικότητα πια.
Ναι, εντάξει.
Και τι δεν δήλωσαν και το δήλωσαν και αργά και πώς το δήλωσαν, πραγματικά εκεί υπήρξε μια έλλειψη reflex. Τώρα, σε ό,τι αφορά γιατρούς που ενδεχομένως αρνούνται ή συμβουλεύουν ανάποδα, να το πω έτσι, εκεί ισχύει η συγγνώμη που έχω ζητήσει από όλους προκαταβολικά. Το πρόβλημα δεν είναι οι γιατροί όμως, γιατί οι γιατροί που θα λαμβάνουν κοντά στο 90% έχουν εμβολιαστεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι υγειονομικοί μπαίνουν κακώς και θα πρέπει να σταματήσουν να γίνεται αυτό το πράγμα στην ίδια κατηγορία όλοι, δηλαδή οι τραυματιοφορείς, οι νοσηλεύτριες, το λοιπό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του νοσοκομείου και όποιος εργάζεται σε ένα νοσοκομείο από τον συντηρητή μέχρι τον διευθυντή, μπαίνουν υπό την κατηγορία υγειονομική και βγαίνει ένα νούμερο το οποίο είναι στρεβλό. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι γιατροί είναι εμβολιασμένοι στο 90% και όποιος είναι σχετικός ευφυής θα πρέπει να παραδειγματιστεί από το ποσοστό των γιατρών και όχι όλων των υπολείπων. Και να πω και το εξής. Γενικότερα οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι.
Τώρα, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πέρυσι το καλοκαίρι, που δεν υπήρχαν ακόμη τα εμβόλια, ήμασταν με μηδενικά κρούσματα σχεδόν, έτσι. Περάσαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι και υπήρχε μια αισιοδοξία. Μας ήρθε το φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, και θυμόμαστε και το Νοέμβριο με το Δεκέμβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη τι είχε γίνει. Πώς βλέπετε φέτος να εξελιχθεί η κατάσταση από το φθινόπωρο?
Κοιτάξτε, για να ζήσουμε μια παρόμοια κατάσταση, μόνο ένα στέλεχος, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται από τα εμβόλια που μπορεί να προκαλέσει αυτό. για να προκαλέσει μια πανδημία, η οποία θα χρειάζεται πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Ή μια ραγδαία εξάπλωση του ιού πριν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά η δυνατότητα αυτή θα εξαντληθεί τους επόμενους 3 μήνες. Και γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία πρώτον να εμβολιαστούν αυτοί που κινδυνεύουν πρώτοι, διότι ξέρετε, αν είναι εμβολιασμένοι άνω των 60, δεν θα έχουμε ανθρώπους στις μέρες κατά εκατοντάδες. Δεν θα έχουμε ανθρώπους νοσηλευόμενους κατά χιλιάδες. Δεν θα έχουμε και θανάτους δεκάδες καθημερινά. Δεν θα έχουμε αυτή την πίεση. Και εδώ να πούμε και το εξής, ότι 15 μήνες μετά που το σύστημά μας για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους έχει αφαιρεθεί σε μία και μόνη νόσο, πάλι προκύπτει μία υποχρέωση των ανθρώπων που μπορούν να προφυλαχθούν, διότι κάθε φορά που τα νοσοκομεία μας βγαίνησαν με COVID, κάποιοι άλλοι ασθενείς δεν βρήκαν τη θεραπεία που χρειαζόταν για οποιονδήποτε λόγο, έγκαιρα υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες και έχουν καταγραφεί και είναι δεδομένα αυτές. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε ένα τέταρτο κύμα, αρκεί να εμβολιαστούμε έγκαιρα και να κρατήσουμε χαμηλά την πανδημία μέχρι να εμβολιαστούμε. Δηλαδή τήρηση των μέτρων που προβλέπονται και εμβολιασμός ταυτόχρονα.
Σε ό,τι αφορά τους μαθητές που θα επιστρέψουν στα θρανία από το Σεπτέμβριο, η κυρία Θεοδωρίδου είπε χθες ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή ένας εμβολιασμός των εφήβων και των παιδιών, δεν μπορεί να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και είπε μάλιστα ότι δεν θα γίνει πεδίο διακρίσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν ελάχιστα από αυτή την νόσο. Το ξέρουμε. Ελάχιστα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια σύσταση για τον εμβολιασμό των πλέον ευπαθών παιδιών. Αυτά δηλαδή που λόγω κάποιας νόσου ή κάποιες άλλες κατάστασης που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς. Αυτά πρέπει να υπάρχει μια σύσταση. Τα υπόλοιπα, δεδομένου ότι είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος, η συζήτηση για τον εμβολιασμό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Και γι' αυτό και είπα προηγουμένως, περίμη του λόγου μου, ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι μεγάλοι για να μην προκύπτει ως αριθμητική ανάγκη. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτάσουμε το 70% αλλιώς και προσκαλούμε τους μαθητές πλέον να εμβολιαστούν. Και γι' αυτό και να επαναλάβω αυτό που είπα. Για τους άνω των 60, των 60 ετών και τις ευπαθείς ομάδες, ο στόχος δεν πρέπει να είναι 70-80% να εμβολιαστούν. Ο στόχος εκεί πρέπει να είναι 100% αδιαπραγμάτευση. Όπως είναι σε άλλες κοινωνίες. Το οφείλουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια. Και σε όλους όσους προσπαθήσαν αυτό το χρονικό διάστημα για την προάσπιση της υγείας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά κάτι τελευταίο, για να σας αποδεσμεύσουμε, αυτά τα σενάρια που ακούγουμε με τις πληροφορίες σχετικά με το ποια θα μπορούν να είναι τα κίνητρα για όσους έχουν εμβολιαστεί, ένα από αυτά είναι η εξαίρεση των εμβολιασμένων από την υποχρέωση διεξαγωγής και δήλωσης self-test σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό σας βρίσκει εσάς σύμφωνο?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι, που είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι, 23% του πληθυσμού και ένα 16% δόση σύμφωνα με κάποια συναρτήρια. Οι πλήρως εμβολιασμένοι κάνουν πράγματα, επειδή υπάρχει πρόβλεψη για όλους, τα οποία δεν είναι αναγκαία. Δεν είναι αναγκαία για ένα πλήρως εμβολιασμένο ούτε να φοράει μάσκα, ούτε να έχει το τεστ. Προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει ποιος είναι και ποιος δεν είναι, και για λόγους υπεραπλούστασης παραμένουν αυτά τα δύο, και ενδεχομένως λίγο, γιατί ακόμα δεν έχουμε την απόλυτη, παρότι το γεγονός ότι όλα τα αρχικεία συμβαίνουν ότι ο εμβολιασμός και ακόμη την αρχίζει μετά, αλλά δεν έχουμε την τελική απόλυτη επιβεβαίωση που θα την έχουμε προσεχώς. Αλλά ναι, οι εμβολιασμοί αυτή τη στιγμή υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίους υπόκειται αδίκως. Και αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν. Όχι με την έννοια των προνομίων, με την έννοια της λογικής συνέπειας των πράξεών τους.
Αυτό, γιατρέ, είναι θέμα της Επιτροπής.
Κοιτάξτε, αν μας ρωτήσουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι που το κάνουν εκ του περισσού, θα τους απαντήσουμε ποια είναι τα πράγματα που κάνουν οι εμβολιασμένοι εκ του περισσού. Τώρα, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να έχει άλλου είδους κίνητρα για να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, οτιδήποτε κίνητρα, αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μας, είναι δουλειά της κυβέρνησης.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν το έχετε συζητήσει εσείς τουλάχιστον στην Επιτροπή αυτό το θέμα.
καταγγελίες. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το self-test και για τις μάσκες που φοράνε οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι τις φοράνε εκ του περισσού. Δηλαδή, αν βρεθούμε το βράδυ 30 άνθρωποι εμβολιασμένοι σε ένα πάρτι, δεν κινδυνεύουμε. Αν έχουμε 5 ανεμβολίες εκεί μέσα, τότε έχουμε πρόβλημα. Όπως επίσης, όταν συζητήθηκε 17 Μαΐου, πριν 17 Μαΐου, να ανοίξουν τα γυμναστήρια μόνο με τους εμβολιασμένους, πράγματι, αν δεν μπαίνανε μόνο εμβολιασμένοι μέσα στο γυμναστήριο, δεν χρειαζόταν ούτε μάσκες, ούτε πιστά κοντίσουν, ούτε τίποτα. Και αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι εκεί μέσα ταλαιπωρούνται. Η ανεμβολία σήμερα, γιατί τώρα είναι θέμα ηλικιών που δεν είχαν την πρόσβαση ακόμα κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλέψεις για τους εμβολιασμένους που είναι περιττές.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχηθούμε μια καλημέρα και βεβαίως είμαστε σε επικοινωνία, παρακολουθούμε, διότι όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς, αυτό το θέμα της πανδημίας μπορεί σιγά σιγά να υπάρχει μια ύφεση, αλλά με τίποτα δεν έχει περάσει, έτσι.
Να το κάνουμε να περάσει, κύριε. Να το κάνουμε να περάσει στο χέρι μας. Είναι μάλλον όχι στο χέρι μας, στο μπράτσο μας, κατά περίπτωση, δεξί το αριστερό, αναλόγως με το ποιο γράφουμε.
Κύριε Ξαδάκτυλη, σας ευχαριστούμε θέρμα. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θανάσης Ξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών που εισηγούνται τα μέτρα.